Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Механіка революції». Сьогодні наш гість – заступник директора Центру дослідження суспільства, редактор журналу соціальної критики «Спільне» та кандидат соціологічних наук Володимир Іщенко. Доброго дня, пане Володимире.
Доброго дня.
Ми будемо розмовляти про мексиканську революцію сапатистів та їх харизматичного ватажка субкоманданте Маркоса.
Субкоманданте іншургенте Маркос.
Всім добрий вечір. Ми трохи запізнилися і просимо вибачення. Справа в тому, що по дорозі нам зустрілися транснаціональні велетні, які спробували не пропустити нас. Майор Мойсес каже, що це вітряки. Команданте Тачо стверджує, що це вертольоти. А я кажу вам, не вірте, це були велетні.
Субкоманданте Маркос, інтергалактична хроніка. Перша міжконтинентальна зустріч за людство і проти неолібералізму. Чіапас, Мексика, 1996 рік. Пане Володимире, хто такий субкоманданте Маркос і чому він бореться із транснаціональними велетнями?
Це, скажімо так, суперфігура останніх 20 років. От, де в чому там можна порівнювати його з Че Геварою. От. Він був одним з університетських інтелектуалів, він викладав в одному з мексиканських університетів, от, як багато з прогресивних молодих людей, пішов у джунглі робити герілью слідом за настановами команданта Че Гевари. От там він зустрів власне індіанців, які його дуже погано розуміли, от його ортодоксальну марксистсько-ленінську риторику. І Маркус та його товариші почали вчитися у них. От, і протягом років
у індіанців?
Да.
А чому?
Тому що вони хотіли, власне, вони хотіли зробити революцію.
Чому саме вчитися? Чому вчитися?
Як, власне, будувати нове суспільство? От, ну, от як раніше це все працювало? Да? От є університетські інтелектуали, да, з високою освітою. Вони приходять там до бідних селян і починають їм розповідати, як треба скинути режим, повалити диктатора от, і побудувати соціалізм. Так намагалося працювати багато з латиноамериканських революціонерів. Так, власне, здійснив, зробив Че Гевара. На Кубі йому вдалося, в Болівії йому не вдалося. Це закінчилося трагічно для нього. І багато з таких от молодих інтелектуалів намагалися слідувати цим шляхом. Певний момент це давало якісь результати. Власне, це дало результати лише у Нікарагуа. Там сталася сандіністська революція.
Ну і на Кубі.
І на Кубі. Але просто жодній іншій латиноамериканській країні не вдалося зробити таку от класичну партизанську герилью. І Маркос, власне, зіткнувся з тією самою ситуацією, що люди його не дуже слухають. Ті селяни, на яких він сподівався, власне, індіанські селяни, які жили в ну, дуже поганій ситуації. Тобто треба розуміти, що там от, в штаті Чіапас, де, власне, і відбувається це сапатистське умовне повстання, там більшість людей, скажімо, не має доступу до електроенергії, більшість людей не має доступу до води. Це, в принципі, найбідніший штат усієї Мексики. От, і, власне, от, сподіваючись прийти до цих от, найбільш пригноблених людей і зробити з них от, базу мексиканської революції, він починає переосмислювати, як це краще, власне, зробити. І от, справді починає вчитися. Починає вчитися, от, скажімо, демократичному прийняттю рішень, де кожен з...
У індіанців.
У індіанців, да, де сильні ще традиції індіанської общини, громади.
Володимире, але це ж неможливо у сучасному суспільстві. Дивіться, Маркос бореться із транснаціональними велетнями, які є ознакою сучасної цивілізації, і хоче побудувати нову цивілізацію за якимись архаїчними шаблонами, які йому вже декілька тисяч років. Хіба це не призведе до якоїсь абсурдної ситуації?
Це, я б сказав, це не те, щоб до цього не варто прагнути насправді, тому що ну, от, транснаціональні корпорації це дуже погано і огидна ознака нашої теперішньої цивілізації, тому що там це, власне, величезні такі от тоталітарні, по суті, структури, спрямовані на отримання надприбутків невеликої групки людей, на які працюють тисячі, сотні тисяч людей по кожному світу, експлуатовані. Ну, власне, от ці от антиутопії ми можемо бачити там чи не в кожному другому голівудському фільмі. Світ, в якому будуть правити, по суті, транснаціональні корпорації. От проти цього світу повстає Маркос. От, Інше питання, наскільки це, скажімо, легко реалізувати в масштабах там не однієї індіанської громади, чи навіть не одного штату, да, а от в масштабах країни, масштабах всієї планети. Це вже велике питання. Це вже проблема до того, що ну, власне, саме повстання сепаратистів, воно в кінцевому рахунку воно якось замкнулося на штаті Чіапас і не стало от таким от іскрою для ані для мексиканської революції, ані тим більше для світової революції.
Володимире, вам не здається, що це відбулося саме тому, що от Маркос такий розумний університетський професор, який цитує сучасних інтелектуалів, різних письменників, він іде до малоосвічених індіанців і намагається навчитися у них, так би мовити, повернутися до коріння і навчитися у них правді життя?
От для Маркоса це виглядає трошки інакше. Да? Чому важливість от, всієї його політичної пропаганди, чи там можна сказати це філософії, що індіанці насправді нікого не намагаються навчити йти своїм шляхом. Вони завжди кажуть, що сепаратисти завжди кажуть, шукайте свій шлях. От, якщо ви боретеся з якимись проблемами в Україні, шукайте свій український шлях до цього. Боріться так, як от, ви бачите. Це буде потрібно. Організуйтеся самі.
Більше року знадобилося мексиканським спецслужбам для з'ясування його істинної особистості, після чого Маркос був викритий персонально колишнім мексиканським президентом Седільо по телебаченню, як Рафаель Себастьян Гільєн Вісенте, що народився у 1957 році в порту Тампіко в дуже релігійній родині торговця меблями, який вивчав потім філософію і літературу в Національному автономному університеті Мехіко і викладав потім в іншому столичному університеті. Також були опубліковані фотографії Маркоса без маски. Мало хто з мексиканців сумнівається в цій версії. Сам же Маркос жартує.
Звучить непогано. Гарний порт. Тільки от персонаж для мене вибрали мало симпатичний. І через ці фотографії я позбувся значної частини жіночої кореспонденції.
Назва руху сапатистів походить від імені генерала Еміліано Сапати, героя Мексиканської революції 1910-1920 років. Соціальна опора руху – бідні індіанці-селяни. Сапатисти вимагають конституційного закріплення прав корінних народів Мексики, виступають проти проведення неоліберальних реформ в Латинській Америці, ратифікації договору НАФТА, прийняття законів, які дозволяють купівлю-продаж селянських общинних земель. Гасло сапатистів – демократія, свобода, справедливість.
Viva las comunidades autónomos zapatistas, presos políticos, libertad, la escuelita zapatista va.
Володимире, а чому сапатисти виступають проти неоліберальних реформ? Що це взагалі таке неоліберальні реформи і чому сапатисти проти них?
Неолібералізм – це і філософія, і ідеологія, і з іншого боку це практика, по суті, такого ринкового фундаменталізму, яка передбачає, що все на світі, все суспільство, будь-яку соціальну проблему вирішить ринок, от, по суті, автоматично, через там, свою невидиму руку, яка, як відомо, за Адамом Смітом може... Власне, регулює ринкові відносини. От. І в реальності це призводить не до такої от утопічної картинки, хоча, насправді, на жаль, багато людей в Україні в це чомусь вірять, а воно призводить до зростання нерівності, радикального зростання нерівності. Воно призводить до захоплення природних ресурсів тими самими транснаціональними корпораціями, що було і, власне, однією з основних причин повстання сапатистів. Воно призводить до... поглиблення різноманітних соціальних проблем, до зростання злочинності, зокрема, до зростання, з іншого боку, поліцейського апарату. Неоліберальні держави, вони, до речі, одна з найперших неоліберальних держав – це була диктатура Піночета. Багато з неолібералів там ведуться на цю закінчення ліберала. Та, от,
якось дивно звучить, да, Піночет, да, ліберал. Я вперше таке чую.
Да. А насправді... Те, що він втілював, це були настанови американських економістів, так званих чикагських хлопчиків, учнів Мілтона Фрідмана.
Якось мені в це не віриться, бо в Америці немає диктатури, подібної до диктатури Піночета.
Неолібералізм може працювати по-різному в різних країнах. І якщо проти по суті, успішну соціалістичну революцію, яку тоді в Чилі проводив Альєнде, треба було застосовувати зброю, да, то в Сполучених Штатах цей неоліберальний поворот, який стався в 70-х роках, він був здійснений трошки інакше. І вже за допомогою інших підковерних і також демократичних інститутів. Він так само стався і у Великобританії. Да, от його провідниця Маргарет Тетчер, яку після смерті багато з британців з великою насолодою відправляли у загробне життя. І от і наголошували на тому, що для чого витрачати державні кошти на фінансування її поховання, якщо Тетчер стільки зусиль приклав до того, щоб скоротити будь-які державні витрати, там, відбираючи в тому числі там, молоко у дітей у школах. От. Неолібералізм він був впроваджений також і в пострадянських країнах. От, впроваджений, наприклад, Єльцином після перевороту в 93-му році. От, його там провідні фігури – це Чубайс, Німцов. От, в, можливо, трошки м'якшій формі він так чи інакше він був впроваджений і в Україні. От, власне, ця злочинна приватизація, яка сталася в 90-х роках, перерозподіл колишнього державного майна на користь наших присловутих олігархів, от, які накопичили величезні багатства. До речі, у 94-му році, да, це ж чи не апогей ідеології кінця, власне, кінця ідеології і, по суті, кінця історії. Да, коли от бачалося, що от все це неоліберальне ринкове суспільство, це от наш ідеал, до чого ми прагнемо, і нічого іншого не буде. Комунізм провалився, фашизм ще задовго до того провалився. От, все, ми досягнули чи не ідеального суспільства, тут залишилось вирішити якісь такі дрібненькі проблеми, там легалізувати гей-шлюби і все, і по суті ми будемо жити в утопії. Сапатисти кинули виклик якраз цій ідеології. Вони, власне, чи не першими заявили про те, що інший світ можливий і він має бути побудований. Не неоліберальний, побудований якраз на принципах демократії, справедливості, рівності.
Наскільки я зрозумів, Маркос і сапатисти взяли зброю до рук, аби обмежити права держави і обмежити права великих корпорацій, великих власників, обмежити права багатіїв і передати частину цих прав бідним людям, а також людям, яких менше прав, ніж у тих, про кого ми говоримо. А яким чином? За рахунок підвищення податків, чи що вони, власне, пропонували?
Те, що вони радше зробили, це радше встановили такі от автономні общини, от де, по суті, от індіанці, да, вони живуть фактично незалежно від держави. Але треба розуміти, що самі мексиці федеративний режим, він дозволяє набагато більшу автономію на місцях. І де вони намагаються власне вирішувати суспільні проблеми от разом демократично і знизу. От якщо перед багатьма там індіанцями Чапасу стоїть проблема того, що по суті більшість з них не мала доступу ані до медичної допомоги, ані більшість з дітей кидали навіть початкову школу там. Більше 70% на початок 90-х років, то в автономних сапатистських общинах там от кожній з них є пункт чи поліклініка там медичного обслуговування. Там намагаються вирішити проблему освіти і тобто надати освіту більшості з.
А де вони беруть на це гроші?
Економіка побудована по суті на кооперативах. От це знову ж таки це кооперація.
Натуральне хазяйство.
Так, да, да, це вони дещо продають. Багато з людей їм допомагають. Вони в принципі охоче приймають допомогу матеріальну.
Прекрасно. А навіщо ж тут до чого тут взагалі неолібералізм? Навіщо проти нього боротися? От вони жили б вони так своїй сельві там, як раніше, і так вони і зараз живуть.
Ну, те, що, скажімо, там в 94-му році, і проти чого вони, власне, постали, це от договір НАФТА, да, про асоціацію, зону, по суті, вільної торгівлі між Сполученими Штатами, Канадою і Мексикою. Що він дозволяв? Він дозволяв, скажімо, там, з північноамериканським корпораціям викупати землю, на якій працюють індіанці, да, її привласнювати, ну і там, скажімо, там починати видобуток природних ресурсів.
Тут би мені хотілося процитувати уривок з есею субкоманданта Маркоса «Четверта світова війна».
Дроблячи, перетворюючи світ в архіпелаг, фінансова влада прагне до створення нового торгового центру в Чіапасі, Белізі і Гватемалі, який розвиватиме туризм і буде контролювати природні багатства. Крім того, що в цих місцях багато нафти і урану, тут багато індіанців. І індіанці, мало того, що не говорять іспанською, вони не хочуть мати кредитних карток, нічого не виробляють, зайняті вирощуванням маїсу, квасолі, перцю і кави. І крім того, у них вистачає нахабства танцювати під маримби і не користуватися при цьому комп'ютером. Вони не споживачі і не виробники, вони зайві. А все зайве має бути знищене. Але вони не хочуть ні йти, ні переставати бути індіанцями. Більш того, їх боротьба не за владу. Вони борються за те, щоб їх визнали як індіанські народи, щоб визнали їх право на існування, не змушуючи перетворюватися в інших. Але проблема в тому, що тут, на цій території, що перебуває в стані війни, на Запатійській території знаходяться основні індіанські культури, їхні мови і найбагатше нафтові родовища. У Запатійській армії національного визволення беруть участь індіанські народи – Цельталь, Цоціль, Тохолабаль, Чоль, Соку, Мам і Метиси. Це карта Чіапас – громади з індіанським населенням, нафтою, ураном і цінними породами дерева. І цих індіанців треба прибрати звідси, тому що вони не сприймають землю так, як це розуміє неолібералізм. Для неолібералізму все є товаром, все продається і експлуатується. А ці індіанці сміють говорити «ні», тому що земля – це мати, бо вона зберігає їх культуру, тому що в ній живе їх історія, і тому що в ній живуть їхні мертві. Суцільний абсурд, який не вміщається ні в один з комп'ютерів і не котирує на жодній з бірж. І абсолютно неможливо переконати цих індіанців в тому, щоб вони повернулися до розсудливості, навчити їх думати правильно, не хочуть і все, і навіть повстали зі зброєю в руках. Саме тому, вважаємо ми, мексиканський уряд не хоче миру. Те, чого він хоче, це покінчити з цим противником, спустошити цю територію, а потім знову організувати її і перетворити на великий торговий центр – гіпермаркет південного сходу Мексики. Сапатийська армія національного визволення підтримує індіанські народи, тому вона теж є ворогом, але не головним. Домовитися з Сапатийською армією національного визволення недостатньо. Тим більше, що домовитися з нею означає відмовитися від захоплення території багатою нафтою, ураном і цінними породами дерева.
Compañeras y compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, son 20 años de su levantamiento contra la explotación, el despojo, el desprecio y el olvido. Ese primero de enero de 1994 nos mostraron el otro México inconforme y harto.
Політичну філософію Маркоса часто називають марксистською, а його есеї і маніфести, що зосереджуються на несправедливому ставленні до людей, як бізнесу, так і держави, вказують на деяку схожість ідеології сапатистів з лібертаріанським соціалізмом чи анархізмом. Маркос послідовно проводить антибуржуазну риторику і у той самий час негативно ставиться до лівих. А як таке може бути?
Чому негативно ставиться до лівих?
Дуже негативно. От мені хотілося б ще, вибачте, процитувати тут, от що він пише. «Треба сказати, що я не люблю ліваків, які прийшли до влади. Зазвичай при владі вони проливають кров. Хотів написати багато крові, але яка різниця, багато крові чи мало, вони завжди проливають кров, причому багато крові. Але ліваки, які ще не прийшли до влади, дуже милі. Вони ж за справедливість, за скривджених, зворушливо. Головне не думати, що буде, коли вони прийдуть до влади».
Я думаю, він має на увазі саме з певних специфічних ліваків, от, традиційних класичних латиноамериканських революціонерів. Але я б не сказав, що Маркос якось... Він пропагує, власне, ліві ідеї. От, певні специфічні...
І боїться, щоб ліві не прийшли до влади?
Це вже інше питання. Там багато, скажімо, анархістів теж не люблять лівих, які хочуть прийти до влади. І от багато в чому філософія Маркоса, вона... Власне, філософія сапатизму загалом, вона близька до анархізму, близька до анархізму таких от народницьких версій, які, скажімо, там в Україні існували ще в 19 сторіччі.
Тобто це такий мексиканський батько Махно?
Да. Ну, скажімо, батько Махно було б точніше назвати, от, власне, Еміліано Сапату, якого от, вони...
З якого все почалося?
Да. Ну, не те, щоб це почалося, але це був герой мексиканської революції, от... І один з провідників селянської армії, от, який був битий 19-му році, і от велику міру героїзований. От він, власне, сам походив з штату Чіапас.
Pues en Chinameca fue muerto a Mansalva Zapata, el gran insurrecto.
Напряму, скажімо, порівнювати Маркоса з батьком Махном було б, ну, дуже-дуже грубо.
Через його університетську освіту?
Не лише через університетську освіту, але через те, що там Махно вів абсолютно, ну, велику міру іншу політику. Ну, це був, власне, лідер селянської армії, яка зі зброєю в руках насправді боролася в ситуації громадянської війни, відстоювала інтереси середняків селян от півдня сходу України.
А яка різниця ж між сапатистами і батьком Махном?
А великою мірою тому, того, що от, власне, збройне повстання сапатистів, воно закінчилося, якщо не помиляюсь, там, на 12-й день. От, після того це от радше, от, існує, да, армія, сапатистська армія національного визволення, САНВ. От, але вона не уже довгий час вона не включена до безпосередніх збройних дій. Вона радше, в першу чергу, це такі от загони самооборони від ультраправих парамілітарис, от, власне, з боку багатіїв латифундистів, яких досі ще багато в Чіапасі, де не була проведена аграрна реформа повною мірою. От, і, можливо, проти певних якихось, знову ж таки, загонів мексиканських поліцейських. Ну, скажімо, тому як у нас Беркут б'є людей, так точно так само, і, може, навіть більшою мірою мексиканські поліцейські теж давалися до насильства. Ну, власне, після початку повстання проти сапатистів навіть використовували авіацію. От, але, власне, сама стадія активних бойових дій, вона дуже швидко закінчилася, і далі йшли такі от в'ялі перемовини. На певному етапі ніби вдалося домовитися з урядом в так звані Сан-Андреєвські угоди, що не помиляюсь, 97-го року. Але потім сапатисти наголошують, що уряд їх зрадив, так і не впровадив те, що вони обіцяли, і так далі, тому подібне. От, але тим не менше, це уже довгий час, це, по суті, така от мирна революція. Навіть складно це назвати повстанням. Це радше от певна кількість автономних общин, які намагаються урядувати у свій спосіб. От, також сапатисти використовували масові мирні марші, от один з них 2001 року на Мехіко, який закінчився, там, як кажуть, 1,5-мільйонною демонстрацією, де, власне, виступав Маркос, от, який зібрав багато симпатиків серед мексиканців. От, в 2006 році вони намагалися почати от, так звану там, іншу кампанію за іншу політику. От за що їх, знову ж таки, критикували такі інституціональні ліві, тому що це співпало з виборами президента в Мексиці, де Лопес Обрадор, такий от лівоцентристський кандидат, змагався з Феліпе Кальдероном. От, і, от, власне, різниця між ними була у 0,5% в кінцевому рахунку. І при тому, що у Мексиці не проводиться другий тур, то от Філіппе Кальдерон був обраний з перевагою лише у 0,5%. Після того слідувала так звана революція кактусів, коли, знову ж таки, мільйони людей, от щось схоже на помаранчеву революцію, намагалися вийти і от довести, що от Лопес Обрадор, він був, проти нього було використані фальсифікації, от давайте перерахуємо голоси, але це ні до чого не призвело у Мексиці. От, і от важливо, що сапатисти дуже критично ставляться до таких ось інституціоналізованих лівих, от, які змагаються до влади. Вони якраз от, от період цієї критичної кампанії, вони дистанціювалися від них, чим заслужили там нерозуміння від багатьох людей в Мексиці. От, і що важливо, що вони завжди кажуть, що вони не змагаються за владу. І це їхня найбільша проблема. Тоді... Вони намагаються врегулювати своє життя, але вони не борються за владу на національному рівні.
Мені здається, дуже дивно їх політична платформа. Вони не ліві, не праві, не ліберали. А хто ж вони тоді такі?
Ну, вони, скоріше, не хочуть навішувати на себе ярлики, але я б їх класифікував як лівих. Як таких от лібертарних лівих. Ліві, які не змагаються за владу, але які радше намагаються побудувати новий кращий світ от знизу, своїми руками, тут і зараз. От, замість того, щоб от, давайте захопимо владу, зробимо революцію, після того там, побудуємо комунізм, грубо кажучи, вони намагаються будувати комунізм тут і зараз в громадах. І, ну, для цього є певні соціальні механізми.
Якщо вони не змагаються за владу, навіщо вони підіймали повстання?
Для того, щоб захистити себе.
Але ж на них ніхто не нападав.
Ну як не нападав? Це, власне, саме прийняття НАФТА, Асоціація про зону вільної торгівлі, по суті, означало чи не оголошення війни тому способу життю, який, власне, хотіла захистити індіанці.
Тобто це
які
був...
означали ще більше погіршення їхніх соціальних проблем, ще більше занурення їх у бідність. І, ну, по суті, це не можна порівняти з, там, з колективізацією в Радянському Союзі. Індіанці хотіли вирішити свої проблеми, а вони опиралися тому, щоб стати от такими от бідними пролетарями на північноамериканських заводах.
Contra el despojo y la represión. La solidaridad.
Пригадаємо, як починалася Сапатийська революція. Отже, Сапатийська армія національного визволення була утворена 17 листопада 1983 року нечисленною групою політичних активістів з різних організацій, які дотримувалися революційних теорій Че Гевари. Деякий час потому армія вступила в контакт з індіанськими самоврядними громадами, які звернулися до партизанів з проханням взяти на себе функції їхнього захисту від нападів білих гвардій латифундистів і навчити їх військової справи в обмін на харчування та забезпечення товарами першої необхідності. Одним із засновників партизанського руху був Сесар Яньєс. Обличчям армії стає субкоманданте Маркос, а символом жіночого крила організації – команданте Рамона. До 1992 року чисельність регулярних сил Сапатийської армії зростає до кількох тисяч бійців. 1 січня 1994 року починається збройне повстання сапатистів. Їх загони без єдиного пострілу займають 7 муніципальних центрів штату Чіапас. Однак вже 2 січня сапатисти відходять в гори під натиском федеральних військ. Авіація починає бомбардування сельви. На вулиці Мехіко та інших міст країни стихійно виходять сотні тисяч людей, вимагаючи від уряду припинення бійні і початку переговорів. Володимире, а чому сапатистам вдалося зібрати у Мексиці цілу армію? Чому сили безпеки за 11 років не зашкодили цьому?
А це каже, от, власне, це один з наслідок, власне, бідного становища Чіапасу. Ну, от коли люди живуть, да, от таким натуральним господарством, да, в розрізнених общинах, по суті, державі нема до них справи, да, вона їм нічого не дає, вона не дає електроенергії, не дає їм води, не дає медицини, не дає освіти. І немає каналів, власне, як контролювати їх. От сама от держава дуже слабка в цій ситуації. Ну, там, коли там заходить якийсь чиновник чи поліцейський там, в віддалену селянську общину в джунглях. От. І в цій ситуації вже не так складно справді організувати таку кількатисячний військо, загон, от, і зберігаючи якраз, і використовуючи якраз ту ситуацію, в якій вони опинилися. От. Це, знову ж таки, це класика партизанської війни, і не лише в Чапасі це вдавалося, в багатьох країнах вдавалося, в Україні це вдавалося от, багато разів.
Тобто, фактично, це була така собі резервація, в яку держава просто не мала доступу або не хотіла мати туди доступ і просто махнула на неї рукою.
По суті, так. Да. Це, ну, це люди, бо які були залишені на призволяще, які мали виживати, ну, як і завжди люди виживали, да, безпосередньо своєю працею і там даючись там, до якихось там шаманів для того, щоб вилікуватися, там, передаючи знання від, там, від батька до сина і так далі. От, власне, держава нічого їм не давала і в той же самий момент не могла їх і контролювати.
Субкоманданте Маркос став такою собі культовою фігурою не лише в Мексиці, а й по всьому світу. Кажуть, що це сталося тому, що разом з тим, як сапатисти вийшли на вулиці зі зброєю в руках, вони одночасно вийшли до інтернету і почали таку собі досить таки активну пропаганду своїх ідей. На сьогодні існує дуже багато література про рух сапатистів всіма мовами, і, зокрема, дуже багато англійської мови, дуже багато книжок, і навіть існує такий досить такий товстий фоліант, який називається «Піар сапатистів» або «Піар супроводження акцій сапатистів». І до цього дуже сильно доклався сам Маркос. Він, окрім того, що ватажок повстання, він також цікавий письменник, і для презентації своїх ідей він придумав такого персонажа, жучка Дуріто, і багато дуже різних своїх ідеологічних концепцій він викладає за посередництво цього жучка. От я зацитую один із фрагментів, там, де цей жучок несподівано з'являється і підказує Маркусу вирішення різноманітних проблем.
Ми щойно поснідали, і я обмірковую, як відповісти на запитання. Раптово з-під дверей просовується маленька валізка і тут же застряє. З іншого боку лунає пихкання, хтось намагається її пропхати. Нарешті валізка опиняється в кімнаті, і за нею проповзає якийсь жучок. Був би я не в Пуеблі, а де-небудь в горах південного сходу Мексики, я готовий був би заприсягтися, що це Дуріто. Я сиджу, силкуючись придумати щось гідне, але раптом відчуваю, що на плечі в мене хтось сидить. Я вже хотів було його скинути, але тут почув. Тютюнців не знайдеться. Знайомий голосок, подумав я. Сам ти голосок. Заздриш моєму мужньому оксамитовому баритону? Обурився Дурито. Сумнівів більше не було. І швидше змирившись, ніж зрадівши, я вигукнув. Дурито! Ніякий не Дурито. Я великий борець з несправедливістю. Рятівник знедолених, утішник невтішних, надія слабких. Недосяжна мрія всіх жінок, улюблений герой всіх дітей, той, кому заздрять усі чоловіки. Я, досить же, ти схожий на кандидата на виборах, спробував я зупинити слововираження Дуріто. Мені, однак, це не вдалося, бо він продовжував. Я найдоблесніший з усіх коли-небудь достойних звання лицаря. Я Дон Дуріто Лакандонський, що підтверджено початком справжнього уряду. З цими словами Дуріто показав мені відбиток на своєму панцирі, у якому йшлося. Підтверджую. Чарлі Паркер. Запатийський повстанський автономний муніципалітет Марез. Чарлі Паркер? Я не знав, що у нас є такий муніципалітет. Принаймні, коли я їхав, не було, спантеличено проказав я. Звичайно, не було. Я заснував його прямо перед тим, як прибути тобі на допомогу, відповів Дуріто. Дивно, я просив надіслати тютюну, жуків я не просив, заперечив я.
От навіть з цього фрагменту ми бачимо, що Маркус взагалі дуже іронічно ставиться до самої ідеї легальної якоїсь політичної боротьби, легальної політики. І водночас він перестав займатися нелегальною політикою, він перестав зі зброєю захищати права індіанців. А чим же він взагалі займається? Це більше схоже на якісь перформанси, провокації, те, що в нас робив донедавна Дмитро Корчинський?
Ну ні, це ніяк не можу порівняти з Корчинським. От навіть по літературному стилю Корчинський набагато відстає від Маркуса, який справді там може бути порівняний з, ну, там, з видатними латиноамериканськими письменниками. Ну, і читати його тексти це справді захопливо. Багато з них мають там справді високу літературну якість. От, і, до речі, ж, вони чудово перекладені російською мовою нашим земляком Олегом Ясинським, який народився в Києві, от, і зараз проживає в Чилі, і багато насправді пише про латиноамериканську політику і культуру. От, дві книжки вже вийшло з перекладами Маркуса. І от, да, власне, про легальну політику. Знову ж таки, тут треба розуміти, що Маркус він лишається, да, лідером Сапатистської армії національного визволення.
Яка не діє, не стріляє і взагалі яка, нічого не робить.
Яка існує.
Існує як концепція.
Вона існує. Там є люди, які там, мають певну зброю, і вони виступають такими загонами самооборони. Як від поліцейських, так і від ультраправих бойовиків, яких наймають багатії та латифундисти, які справді нападають на індіанців. Тобто самооборона там потрібна. От. Інша справа, що ця сапатистська армія національного визволення, вона повністю підпорядкована громадянським органам самоуправління сапатистів. От. Існують так звані хунти хорошого урядування. От. Хунта – це, по суті, там, рада, да, це не обов'язково означає там, якусь військову владу іспанською мовою. От, ради хорошого урядування, от, які мають повний контроль власне, ну, от, у сапатистських общинах. При цьому треба, знову ж таки, розуміти, що сапатисти складають не більшість населення Чіапаса, а лише там, 10-15%, яких оцінюють експерти. От, тобто зараз вони поділені на 5 так званих караколів, от, що іспанською мовою означає равлик. От. І, по суті, 5 регіонів, де в кожному з яких є хунта хорошого урядування, і от де вже на цьому рівні от відбувається власне, організація життя і суспільства тих індіанців. Але це не весь Чапас, вони, скажімо, там не мають контролю там, над столицею Чапаса, Сан-Крістобалом, хоча повстання почалося саме з нього, в тому числі. Вони існують радше автономно від держави. І от інший момент, от в чому була насправді роль цих от дуже гарних літературних текстів Чапаса, що він завоював велике міжнародне визнання. От, власне, чому сапатистів не вдалося швидко продушити, не лише тому, що на їх підтримку вийшли мексиканці інших місць, але тому, що дуже швидко, по суті, планетарне громадянське суспільство організувалося на захист них. Воно негайно вийшло в інтернет, і от негайно пішла інформація про те, що проти чого вони виступають, що їхня боротьба справедлива, і що проти них починають використовувати дуже жорстокі методи, там, включно там, з бомбардування. От, мобілізація громадянського суспільства, йому вдалося натиснути на мексиканський уряд і змусити його до перемовин, а не до фізичного винищення і жорстких репресій. От, і, власне, от цей створений великий піар, по суті, глобального масштабу, він і дозволяє їм от, так і, по суті, жити вже 20 років. Хоча це не означає, що його було б достатньо для розвитку цієї революції далі. На жаль, вона, от, на мою думку, зараз, по суті, стагнує.
А до яких наслідків привела, власне, ця революція? Може, змінилася якимось чином диспозиція сил у парламенті? Може, там стало більше індіанців? Взагалі, чого досяг Маркос?
На жаль, ні, не змінилася диспозиція сил у парламенті, і в першу чергу тому, що сапатистів це не дуже цікавило, хто там сидить в парламенті, тому що вони не дуже вірять в будь-які парламенти.
Ну, а як же тоді приймати закони вигідні мексиканцям, вигідні індіанцям, я мав на увазі?
Це хороше питання, і сапатисти радше сказали, що дозвольте нам жити так, як ми хочемо, і...
Тобто повернутися до архаїчного суспільства, яке не керується сучасними законами, парламентом, президентом, якому нема поліції, армії, а лише свої, так би мовити, я не знаю, якесь таке архаїчне самоврядування, скажімо так. Да?
Це не означає, що воно буде архаїчним. Там можна згадати там,
а яким?
Джона Леннона, да? Його пісню «Imagine».
Ну, Джон Леннон не політик.
Уявімо собі суспільство, якому не буде власності.
Джон Леннон поет, релігії, це поезія. Далі. Ми не можемо керуватися вже. Житті поетичними
віршами. Яка надихає багатьох людей, яка продовжує надихати людей. І люди виступають справді за краще суспільство. Ну тут
але як ви собі уявляєте реалізацію вірша Джона Леннона на реалізацію його пісні в державному управлінні?
Можна дуже довго насправді говорити, чим погане парламентське урядування. Ну, от ми маємо, скажімо, парламент, до нього проходять і олігархічні партії. От зараз має владу партія регіонів, яка відстоює інтереси найбагатших людей в Україні. Якщо Євромайдан переможе, прийдуть до влади Яценюк, Кличко і, на жаль, Тягнепок, от ми матимемо інших олігархів при владі. От, от наше формальне право там голосувати за партії в парламенті, воно зовсім не означає, що ми справді маємо свободу і можливість і права вирішувати якісь певні фундаментальні речі щодо свого життя. Так от, сапатисти якраз наголошують на тому, що ми можемо і вони можуть насправді.
Але не пояснюють, яким чином. Ну, вони не пояснюють, яким чином ми можемо.
А їм навіть не потрібно пояснювати, вони роблять. Тобто це вже давно прийшло на стан справ. Да, держава їм не надавала медичного обслуговування, вони його організували самі. Держава не надавала їм освіту, вони організували самі. Вони, до речі, провели дуже прогресивний закон по гендерній рівності. І там, по суті,
хто провели сапатисти?
Сапатисти.
А, тобто вони все-таки в своїх общинах?
Да.
Тобто у них там є альтернативний парламент?
Ні, там не парламент.
А як цей закон зафіксований?
Він звісно, написаний. Да? Mm-hmm. І він передбачає, що 50% в органах орендування мають складати жінки. Але це не парламенти. Там, скажімо, учасники цих органів управління, вони ротуються кожні 2 тижні. І що це передбачає, що кожна людина, чоловік, жінка, навіть дитина від 12 років може приймати участь у безпосередньому прийнятті рішень. Це зовсім інша модель управління.
Це, може, щось таке, що нагадує наш сьогоднішній Майдан?
Ну, це більше нагадує Майдан, ніж парламент, хоча навіть на Майдані. Майдан навіть менш демократичний, насправді. Ну, хто там вирішує, хто буде виступати зі сцени? Чому, там, скажімо, в ГО Майдані все знову ж таки контролюють три опозиційні партії з якимось там залученням громадського сектору? У сепаратистах це все набагато радикальніше, набагато прогресивніше. І це у них працює 20 років. От. Інше питання, як це організувати там на більшому масштабі, як це організувати там, де немає селянської громади. І тут насправді тут існує багато досліджень, багато проєктів, які частково реалізовані. От, скажімо, є такий відомий соціолог Ерік Олінрайт, який займається дослідженням реалістичних утопій, саме науковим дослідженням інституції альтернативного суспільства. Як побудувати альтернативну демократію? Більш демократично, більш рівноправно. Та як побудувати альтернативну економіку, яка б задовольняла би більше інтереси населення і не спровокувала б таку жахливу нерівність, якій ми живемо. От, це все дуже серйозно, і от певні, скажімо так, проєкти певною частковою мірою вони втілюються в певних місцях. І вони можуть ставати от такими от проміжними станціями до радикальної перебудови цього всього світу, про які, до речі, кажуть і сепаратисти.
Ось і все. Ваші відповіді будуть викладені 30 лютого в трьох примірниках. Один для вашої совісті, один для іншої революції і один під заголовком, в якому йдеться. Попередження для тих, хто на горі та наївно вважають, що вони там навічно.
На цьому наш подкаст на сьогодні закінчений. Дуже дякую, Володимире, що прийшли і підтримали такий цікавий діалог. До побачення.
До побачення, дякую.
Та ми з вами зустрінемося наступного тижня.